Yle Areena.
Politiikka Radio.
Valtaosa maataloustuista on ympäristön kannalta joko haitallisia tai päästöjen vähentämisen kannalta tehottomia, kertoo tuore raportti. Onko tukipolitiikka syy 30 vuotta kasvaneisiin maatalouden päästöihin? Lähteekö viljelijöiltä viimeisetkin rahat, jos kotimainen maatalous käännetään ympäristön kannalta kestävälle uralle? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon maataloustukien ympäristövaikutuksia arvioivan raportin tekijä Antti Ronkainen Kalevi Sorsa-säätiöstä.
Kiitos, kiitos.
Sosiaalidemokraattiselta arvopohjalta toimiva ajatuspaja, jonka julkaisuissa esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien riippumattomia puheenvuoroja, kuten säätiö itseään luonnehtii. Eli selvyyden vuoksi, Antti, demaritko eivät ole analyysisi takana?
Ei, tämä on minun tekemä puolen vuoden tutkimus ja en ole saanut mitään käskyjä minkäänlaisista bunkkereista.
Ja tervetuloa maatalouden edunvalvontajärjestön MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin.
Kiitoksia.
Ja edelleen tervetuloa ekonomisti Päivi Kujala Pellervon taloustutkimuksesta.
Hei vaan kaikille.
Sekä neuvotteleva virkamies Heini Lehtosalo maa- ja metsätalousministeriöstä.
Hyvää päivää.
No niin, koko porukka kasassa, aloitellaan. Antti, tekemäsi raportin väitteiden mukaan 17 eri maataloustuesta peräti 13 on ympäristön kannalta haitallisia. Kyse ei ole pikkusummasta. Tukia maksetaan Suomessa vuosittain 1,5 miljardia euroa.
Niin näitä haitallisia, 2 miljardia.
Ja tämä muodostaa noin 77% koko maatalouden vuosittaisesta tukipotista. Ja tämän lisäksi myös maataloudelle myönnettävistä noin 300 miljoonan ympäristötuista valtaosa olisi nekin ympäristötavoitteiden kannalta tehottomia. Niin tässä on tämä ydinviesti. Siitä vedät johtopäätöksen, että maataloustukipolitiikka Suomessa on rikki ja se olisi myös EU-tasolla rikki, mutta kansallisesti asiassa voisi olla liikkumavaraa, mikäli sellaiseen haluttaisiin poliittisesti tarttua. Ja ennen kaikkea maataloustuot olisivat olennaisin syy siihen, että maatalouden kokonaispäästöt ovat Suomessa kasvaneet 90-luvulta lähtien. Niin tämäkö on siis lyhyesti ilmaistuna raportissasi piirtyvä tilannekuva?
No, se oli hyvin summattu. Tässä meidän raportissa on lähtökohtana se, että Suomi jää kaikista näistä kansallisista ja kansainvälisistä ympäristötavoitteista. Ja sitten samaan aikaan maataloutta tuetaan verrattain paljon, eli nykyisellä CAP-kaudella se on noin 2 miljardia euroa vuodessa. Ja sitten Suomessa tässä julkisessa keskustelussa, missä puhutaan velkajarruista ja velkalaivan kääntämisestä ja budjetin tasapainottamisesta, niin on lähtökohtana, että kaikkia näitä julkisia varoja tulisi käyttää mahdollisimman tehokkaasti. Ja tässä on ristiriitana se, että samaan aikaan, kun maataloudelle asetetut erilaiset ympäristötavoitteet, niiden niin kuin julkituot kunnianhimo on kasvanut, on kirjoitettu Euroopan ilmastolakia kansallisia näitä päästötavoitteita, niin kuitenkin siitä huolimatta maatalouden päästöt ei 90-luvun jälkeen laskeneet, vaan päinvastoin kasvaneet, erityisesti maankäytön vuoksi. Ja raportissa tutkitaan tarkemmin näitä maataloustukia, että miksi näin on. Ja sen perusteella sitten tullaan näihin johtopäätöksiin.
Tiivistetysti vielä, niin todella maataloustuet ovat sen verran monimutkainen vyyhti, että yleisesti puhutaan maataloustukiviidakosta. On pinta-alaperusteisuutta, on tuloperusteisuutta, niin kansankielellä ja lyhyesti, minkälaisista eri tuista tässä suunnilleen puhutaan ja millä kriteereillä olet arvioinut näitä tukia ympäristön kannalta haitallisiin, neutraaleihin, hyviin tai tosi huonoihin?
Joo. Tämä tosiaan vaati jonkin verran opettelua, tämä maatalouden tukijärjestelmä, ja se monimutkaisuus johtuu siitä, että on eri tasoisia tukia, että on niitä, mitä EU maksaa yksin, sitten on niitä, mitä maksetaan Suomi ja EU yhdessä, ja sitten on vielä kansalliset tuet, ja niihin on niin kuin erilaisia kriteereitä ja säännöstöjä ja niin edelleen. Mutta että kun tämän niin kuin tukiviidakon läpi taivalsin, niin on jakanut ne karkeasti niin kuin 4 eri ryhmää, eli on nämä pinta-alaperustaiset tuet. Ja nämä tuli 90-luvun alussa, kun EU:ssa tehtiin uudistus, jossa haluttiin pois näistä tuotantosidonnaisista tuista. Ja sitten sen seurauksena EU:ssa haluttiin, että tuottajahinnat laskee ja hinnat laskee. Niin, jotta niin kuin tämä rysähdys ei ollut liian kova näille maataloustuotteille, niin keksittiin nämä pinta-alaperusteiset tuet. Niitä on noin puolet näistä kaikista vuosittaisista tuista, noin 1 miljardi. Ja niiden ongelma on se, että niissä ei ole oikein minkäänlaista ohjausvaikutusta. Ja ne kannustaa pitämään niin kuin peltoja enempi viljelyksessä kuin mitä markkinat edes tarvisi. Siitä tulee se oletus, että ne on haitallisia. Sitten vaikka näistä tuotantoperusteisista tuista EU:ssa on haluttu eroon, niin Suomi sai oikeuden niitä jäsenyysneuvotteluissa maksaa. Ja Suomi maksaa huomattavasti erityisesti näitä kansallisia tukia, joista suuri osa on näitä pohjoiseen suuntautuvia maitoalojen ja lihatalouden tukea. Ja niiden ongelma on sitten se, että ne ylläpitää tuotantoa ja sitten toisaalta kannustaa siirtämään tuotantoa pohjoisemmaksi, missä niin kuin päästöt on suhteellisesti korkeampia tuotettua yksikköä kohden. Sitten on erilaisia investointitukia. Ne on arvosteltu sekä plussaksi että miinukseksi, koska siellä esimerkiksi energiatehokkuutta lisäävät investoinnit, niitä on ollut ja ne on lisännyt maatalouden näitä positiivisia ympäristövaikutuksia. Mutta ongelma kuitenkin on se, että energia ei muodosta niin suurta osaa maataloudesta ja sitten suurin osa kuitenkin näistä investointituistakin niin kuin tähtää tuotannon kasvattamiseen. Siksi plus ja miinus. Ja sitten on näitä ympäristötukia, ekojärjestelmätuet, ympäristökorvaukset, on myös muita, mutta nämä on ne niin kuin vaikuttavimmat. Niitä on noin 300 miljoonaa. Niiden ongelma on se, että kun on näillä kaikilla tuilla on tämmöinen ehdollisuus, tietyt minimiehdot, mitä pitää täyttää, niin ne korvaa kustannuksia, mitä aiheutuu näiden niin kuin minimiehtojen päälle menemistä lisätoimista. Ja niillä on niin kuin positiivisia vaikutuksia, mutta se ongelma on se, että ne ei kannusta. Se tuki pitäisi olla luonteeltaan semmoinen, että mitä enempi tehdään, niin sen enempi saisit myös sitä tukea. Ja tämä on se suuri ongelma oikeastaan voidaan niin kuin, kuvata näistä tuista se, että ne on suunniteltu sillä tavalla, että niissä korostuu nämä tuotanto- ja tulotekijät näiden niin kuin ympäristötavoitteiden kustannuksella. Ja myös nämä maatalouden ympäristötuet on laadittu sen verran löysäksi, että suuri osa viljelijöistä on niiden piirinä ja ne toimii tavallaan näiden pinta-alaperustaisen ja tuotantoperustaisten tukien niin kuin jatkeena, tämmöisen tulotuen muotona.
No niin, tässä oli tiivistetysti tämän raportin sisältö, niin päästetään muut ääneen. Onko muilla sama tilannekuva? Onko maataloustukipolitiikka Suomessa rikki? Ja aloitetaan nyt sitten MTK:n suunnalta. Jyrki Vallinesi.
Joo, kiitoksia. Ensinnäkin kiitoksia. Aina raportit on hyviä ja nämä on hyviä avauksia. Tämä on todellakin, niin kuin nämä perusasiat tässä raportissa on, tätä oli hyvä lukea, tätä oli kiva lukea ja ehkä sen lisäisin vielä, että viikonloppuna menen jatkamaan kylvöjä, niin mä oon myös viljelijä tuolla Varsinais-Suomessa osa-aikaisesti toki niin kuin viljelijä, niin sitä kovasti niin kuin miettii, että onko mä nyt sitten niin kuin käytännön viljelijänä samaa mieltä, toki myös niin kuin edunvalvojana tässä, niin ehkä tämä niin kuin iso kuva, mikä nyt otsikoissa tulee esiin, että maataloustuet ovat niin kuin haitallisia niin, ja että ne olisi jollain tavalla niin kuin noin suuressa määrin jotenkin, niin kuin, tässä on vähän tämmöinen niin kuin negatiivissävy tässä niin kuin johtopäätöksissä, niin onhan sitä nyt aika vaikea niin kuin allekirjoittaa.
Eli et pureksimatta niele.
No, en mä kyllä niin kuin pureksimatta niele, jos mietin niitä toimenpiteitä, jos me menen viikonloppuna, nyt menen kylmään monivuotista kuminaa sinne, sitten laitan viherlannoitusnurmea. Toki siellä on myös täällä mainitaan luonnonhoitopellot. Mä niin kuin mietin, että onko ne nyt kaikki sitten niin kuin huonoja juttuja. Mietin, että miten itse niin kuin yritän niin kuin niitä viljelykäytäntöjä tehdä. Ja kyllä muakin niin kuin viljelijänä ja kaikkia niin kuin suomalaisia viljelijöitä, totta kai tämä niin kuin tukipolitiikka ohjaa. Mutta se, että me sanotaan, että ne ovat haitallisia edes niin kuin ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden. Toki tässä puhutaan nimenomaan ilmastonmuutoksesta, niin en mä nyt sitäkään En osaa kyllä niin kuin, aika niin kuin reipas väite. No joo, mutta sen voisi sanoa, että onhan tämä niin kuin, onko meillä joku niin kuin rikki? No onhan tämä nyt niin kuin rikki, tämä meidän tukipolitiikka. Vielä enemmän on rikki meidän markkinat. Ja sehän tässä on, että jos niin kuin tätä tämänhetkistä tilannetta mietitään, niin kuin suomalainen maatalous osittain myös niin kuin laajemmin Euroopassa, jopa maailmalla tänne, geopolitiikan niin kuin turbulenssien vuoksi, niin nythän taistellaan siitä, että pystytäänkö tuottaa ruokaa. Se ei voi olla niin, että se on niin kuin haitallista, jos siellä on niin kuin tuet edistävät niin kuin tuottamista, ruoan tuottamista.
Määrää.
Koska eikö se ole niin kuin kuitenkin maataloustukien niin kuin se ihan primääri juttu, että niin Suomessa, Euroopan unionissa ja sitten muualla maailmassa, missä niin kuin monessa kolkassa maataloutta tuotetaan, niin tukien niin kuin primääritarkoitus on kuitenkin niin kuin mahdollista se ruoan tuotanto, että meillä niin kuin kansalaisilla ympäri maailmaa sitten on mahdollisuus tota ruokaa syödä. Että se on iso juttu. No ehkä tuohon niin kuin ilmastonmuutosasioihin liittyen. Mehän ollaan muun muassa niin kuin MTK:na tehty ihan valtiovallan toimesta, niin me tehtiin maatalouden ilmastotiekartta. Se on tutkimuslaitos tehnyt sen, lukee. Ja muitakin tutkimuslaitoksia niin kuin mukana aika niin kuin syvää tieteellistä työtä. Päivitys tehtiin vuonna 2024. Siellä on niin kuin asetettu näitä niin kuin tavoitteita, että mitä vuoteen 35 mennessä, 50 mennessä, niin millaisia niin kuin vähennystavoitteita, mikä olisi realistista. Niin sen voi niin kuin yleisesti sanoa, että kun nyt mietitään, että mihin suuntaan ollaan menossa, niin sen voi suoraan sanoa, että niin kuin nykyisillä päästökertoimella ja hiilensidonnan laskennalla tämmöinen niin kuin hiilineutraalisuus niin kuin ajatus ja tavoite on mahdoton. Että sen ehkä toivoisi tähän niin kuin taustalle nyt, kun ruvetaan niin kuin kokonaisuutta miettimään, niin mentäisi nyt myös meidän tähän niin kuin, kasvihuonepäästöjen siihen niin kuin laskentapuoleen, koska siellä me tarvitaan lisää tutkimustietoa, koska se on se niin kuin iso haaste myös tässä, kun ilmastonmuutosasioista niin kuin puhutaan.
Okei, kiinnostavaa. Päivi ja Heini, päästetään teidätkin ääneen ja Päivi ensin. Mitä itse ajattelet tästä tilannekuvasta, jota on nyt esitetty ensin tässä Antin suuntaan ja nyt sitten tuli MTK-puheenvuoro?
Siis raportti on hyvä ja siis siellä on paljon niin kuin, tosi hyvää niin kuin perustietoa ja faktatietoa, mutta se väite siis tutkimusnäkökulmassa, niin että maatalouden tulot olisivat haitallisia, niin sitä en allekirjoita sillä lailla. Siis yhteinen maatalouspolitiikka perustuu kuitenkin siihen, ihan alkuperäinen asia on se, että on tavoite tarjota kohtuuhintaista ruokaa kuluttajille. Ja silloin kun Suomikin liittyi EU:hun 95, niin meillä laskettiin tuottajahintoja ja sitä vastaan ne tuet tuli myöskin, vaikka meillä on kohtuuhintainen ruoka kuluttajille, niin tuottajienkin täytyy saada toimeentulo siitä maataloustuotannon harjoittamisesta. Suurin osa näistä tuista turvaa sen ruoan tuotannon Suomessa. Ja siis kansalliset tuet on kuitenkin pieni osa verrattuna näistä kokonaistukipotista. Meillä on yhteinen maatalouspolitiikka, me ollaan Euroopan unionin jäsen. Ja siksikin on tärkeää, että pidetään huolta siitä, että EU-osarahoitteiset tuet meillä on olemassa, että me saadaan meidän jäsenmaksua vastaan vastinetta sieltä EU:sta. Ja pohjoinen tuki, mä näen sen kuitenkin, että meillä on niin tärkeää säilyttää maataloustuotannon edellytykset koko Suomessa. Se on meidän huoltovarmuusnäkökulma ja se on myös kokonaisturvallisuusnäkökulma, että meillä on edellytykset tuottaa ruokaa. Sitten mietin vielä näitä. Eli meillä on kuitenkin ympäristöasioihin on panostettu jo 92 vuonna tuli yhteiseen maatalouspolitiikkaan ympäristöasiat ja sitä myöten Suomessakin on tehty jo ennen EU:hun liittymistä Suomessa tehtiin ympäristösuojelua, vesiensuojelua, monia erilaisia toimenpiteitä. Meillä on maatilayrittäjät jo tehneet niitä toimenpiteitä, mitkä on jo mielestäni auttanut sitä ilmastonmuutos- tai päästövähennyksiä. Meillä on viljelysuunnitelmat, meillä on lannoitussuunnitelmat tehty jokaisella tilalla. Ja joo, meidän tuottajista suurin osa on kuulunut ympäristökorvausjärjestelmään, koska mä näen sen niin, että kuitenkin suomalainen maanviljelijä pitää tärkeänä sitä ympäristön hoitoa. Nyt pitää saada se toimeentulo sieltä samalta peltoalueelta seuraavanakin vuonna, niin siksi ne ympäristöasiat on ihan luontaisesti tärkeitä. Ilmastoasiat on sitten tullut vasta myöhemmin 2014 vuonna yhteisen maatalouspolitiikan agendalle ja varmaan nämä meidän mittausmenetelmät, että miten me sitä niitä päästöjä niin kuin mitataan siellä pelloilla meidän karjataloudessa, niin niissä on kehitettävää. Ja sitten kyllähän yhteisen maatalouspolitiikan täytyy kehittyä ajassa ja uudistua ajassa. Meillä on geopoliittiset jännitteet lisääntyy ja toimintaympäristö muuttuu, niin joo, tarvitaan uudistuksia. Sitä ei voi kiistää.
No Heini, miten näet tämän tilannekuvan, että onko tukipolitiikka Suomessa tai sitten laajemmin EU-tasolla tällä hetkellä rikki, jos katsotaan ilmastopäästöjä? Tai tätä kysymystä, että tästä noin 1,9 miljardin euron tukipotti toimii etupäässä maatalousyrittäjien toimeentuloturvana niin sanotusti.
No kiitos minunkin puolestani Antille kovasti raportista. Tervehdin ilolla kaiken näköistä keskustelua tämän hankalan asian ympärillä. Maataloustuki kokonaisuus on hyvin monimutkainen ja ehkä jos palaa siihen, että minkä takia meillä on yhteinen maatalouspolitiikka, niin Euroopan yhteisen maatalouspolitiikan peruslähtökohta on se, että kaikkialla Euroopan unionin alueella tulee olla mahdollisuus tuottaa ruokaa. Ja meillä Suomessa me ollaan olosuhteilta aika erilainen maa kuin vaikkapa nyt se Tanska, josta ollaan, niin kuin tässä niin kuin raportissakin puhutaan, meillä on erilainen kasvukausi ja meillä on aika harvaan tuotteeseen sellaista, niin kuin satotasot ei ole niin korkeita kuin vaikkapa niin kuin Tanskassa tai Keski-Euroopassa, niin kuin eteläisemmässä sijainnissa. No sitten siihen, niin kuin, että minkä takia ne päästöt on kasvanut, vaikka niin kuin se, että Ysäriltä lähtien, niin siis ehkä se perusvastaus on se, että no sen takia, koska sitä ruokaa on tuotettu. Ehkä siellä maankäytössä on tapahtunut sitten sellaisia asioita, mihin me oltaisiin voitu jossain vaiheessa puuttua aikaisemminkin. Niin kuin tässä raportissa on keskitytty lähinnä ilmastopäästöihin ja kuten Päivikin toi ilmi, että meillä itse asiassa ilmastotavoitteet on nyt ensimmäistä kertaa. Meillä ei ole ollut sille maatalouden ilmastopolitiikalle sellaisia tavoitteita niin kuin asetettu se niin kuin yhteisessä maatalouspolitiikassa, kun meillä nyt tällä niin kuin kuluvalla rahoituskaudella on. Nyt on eka kerta. Ja maankäyttö on kuitenkin muuttunut siellä aikaisemminkin. Ja aina kun ihminen muuttaa maankäyttöä, niin kuin rakentaa mitä tahansa, raivaa peltoa, pistää sinne aurinkopaneeliin, niin kuin laajentaa jotain kaupungin asuinaluetta, niin sillä on aina niin kuin ympäristövaikutuksia. Mäkin vierastan vähän mitä, ja eikä Anttikaan musta tässä niin kuin hae sitä vastakkainasettelua, mutta se niin kuin herkästi tulee se, että on nämä ympäristö- ja ilmastotavoitteet ja sitten siellä on se niin kuin ruoantuotanto tai ne viljelijän toimeentulot. Meillä on hyvin monitavoitteinen niin kuin EUn yhteinen maatalouspolitiikka. Siellä on siis se tuotannon määrä, sitten on se viljelijöiden tulotaso, sitten on ne moninaiset ympäristö- ja ilmastotavoitteet, joista ilmasto on yksi. Mutta meillä Suomessa on aikaisemmin keskitytty siihen vesiensuojeluun. Ja se nyt johtuu varmasti siitä, että meillä on kesämökit siellä järvien rannalla ja me ollaan nähty se, että meidän pitää pystyä siellä pellolla pikkasen parempaan, jotta ne meidän vesien tila voidaan pitää hyvänä. Ja me ollaan keskitytty siihen. Ja nyt niin kuin sitten tulee lisää näitä tavoitteita. Ja samaan aikaan sitten niin kuin ehkä se käytettävissä oleva rahamäärä pienenee. Ja siitä niin kuin tukien rakenteesta budjetillisesti niin kuin suurin yksittäinen elementti siitä yhteisen maatalouspolitiikan rahoittamisesta on se viljelijöille suoraan menevä viljelijätuo. Että se on siis se niin kuin suurin potti ja mä luulen, että Antti, niin kuin se on niin kuin se, mitä sä kaikista eniten kritisoit tässä, että niitä saa ikään kuin vastikkeetta. Mutta meillä on ollut tässä useamman ohjelmakauden ajan jo kuitenkin kaikkien viljelijätukien ehtona. Sitä kutsutaan ehdollisuuden kokonaisuudeksi. Se tarkoittaa siis käytännössä katsoen sitä, että jotta voit saada yhtään mitään viljelijätukia, niin sinun pitää tehdä asiat pikkasen paremmin kuin lainsäädäntö edellyttää. Ja tässä on niin kuin Suomi sillä tavalla, mitä tuottajajärjestötkin on pitänyt esillä keskustelussa, että meillä on kuitenkin Suomessa aika vahva ympäristö- ja eläinten hyvinvointilainsäädäntö jo niin kuin kansallisesti. Siellä mennään osittain yli siis sen Euroopan, niin kuin Euroopan unionin pakollisen lainsäädännön. Tästä esimerkkinä vaikkapa fosforiasetus tai eläinten hyvinvointilaki. On ihan perusteltua väittää, että meidän tuottajat tekevät niin kuin korvauksetta pikkasen enemmän kuin ehkä joku EUn sisämarkkinoilla toimiva kollega.
Eli tämä ei ole siis niin kuin vastikkeetonta rahaa, vaikka se niin kuin pintapuolisesti saattaisi näyttää sellaiselta, jos katsotaan niin kuin Euroopan unionin kokonaisuudessa. Tämä on tämä viesti.
Joo, ei ole. Ja, se niin kuin, ja ehkä siihen vielä. Se pitää siis sitä yllä sitä pinta-alaa. Se on niin kuin tutkimuksessakin paljon keskusteltu, että mikä näiden niin kutsuttujen suorien tukien. Se hankaluus on, se pääomittuu sen pellon hintaan, se pitää siellä sitä. Mutta Euroopan unioni on siis, meillä on tällä hetkellä siis nykyinen rahoituskausi päättyy 28 alkaa uusi ja silloin pitäisi alkaa uusi politiikka. Ja aikaisempi komissio korosti hyvin paljon erilaisia ympäristö- ja ilmastoasioita ja sitten viritti ehkä sitä niin kuin pakollisuutta sinne aika tiukaksi. No sitten me ollaan kaikki luettu mediasta, että sitten viljelijät ympäri Eurooppaa on vienyt lantaa Brysselin kaduille ja se on ollut niin kuin ikään kuin se on koettu hyvin, hyvin epäoikeudenmukaiseksi. Ja tämä on musta tärkeä pointti, koska Anttikin nostaa esiin raportissaan sen niin kuin oikeudenmukaisen siirtymisen. Että siis se pitää myöskin olla niin kuin se kokemus oikeudenmukaisuudesta. No nyt sitten maailma on muuttunut aika paljon, on me kaikki nähdään, että Euroopassakin soditaan esimerkiksi, että se huoltovarmuus ja ruokaturva ei välttämättä ole niin kuin itseisarvo. No sitten niin kuin nykyisen komission se CAP-visioko se oli, mikä niin kuin ikään kuin antaa suuntaviivat tälle, julkaistiin siis vuosi sitten, antaa suuntaviivoja niin kuin tulevan rahoituskauden valmisteluun, niin se perustuu enemmän semmoiseen niin kuin vapaaehtoisuuteen ja kannustavuuteen niiden ympäristö- ja ilmastotavoitteiden näkökulmasta ja alleviivaa sitä ruokaturvaa ja maataloustuotannon resilienssiä, se muotisana, eli muutosjoustavuutta. Myöskin kriisin keskellä pystytään tuottamaan kansalaisille riittävästi ruokaa. No sitten, minkä takia sinne kaikille maalle maksetaan sitä maataloustukea, on se, että ne EU-asetukset sanoo niin, että kaikille maatalousmaalle pitää maksaa. Ja se on, maatalousmaa on EU-asetusten mukaan myös siellä tulevalla rahoituskaudella sellaista maatalousmaata, jolla harjoitetaan maataloustoimintaa. Ja maataloustoimintaa on maataloustuotteiden tuottaminen sekä maatalousmaan säilyttäminen. Ja siis sehän niin kuin ikään kuin tässäkin niin kuin näkee sen, ja se maatalousmaan säilyttäminen on komission mukaan tärkeää sen takia, että jos tulee kriisi, niin sitten meillä on niin kuin tuotantoreserviä, mistä sitten ottaa sitä, jos meidän yhtäkkiä tarvitsee kasvattaa merkittävästi tuotantoa. Ja sitä tarvitaan sitä ruoantuotannon ulkopuolella olevaa alaa myös niiden ympäristöhyötyjen tuottamiseen.
Politiikka Radio.
No, hajosiko tämä tilannekuva nyt neljään eri suuntaan? Puhummeko me tässä nyt samasta kokonaisuudesta edelleen kaikki? Kuka haluaa täydentää?
No, mä vastaan sen verran, että tosiaankin tässä ei sanota, että ympäristötuet, eikä kun siis, että maataloustuet ovat haitallisia sinänsä. Tässä korostetaan vaan se, että miksi ne eivät ole ohjanneet enempi näihin ympäristötavoitteisiin. Se on lähtökohta. Tässä ei ole myöskään tarkoitus sanoa, että se on niin kuin viljelijöiden syy. Tai että he tekevät väärin. Tämä niin kuin, koko tämä ympäristöpolitiikka menee helposti semmoiseksi, että nämä on yksilöiden valintoja ja sitten se menee tämmöiseen identiteettipolitiikkaan ja kulttuurisotiin. Tämä ei ole, tässä on niin kuin tarkoitus katsoa kaukaa tätä kuviota ja se niin kuin havainto, minkä tässä raportissa teen, on se, että Suomen maatalouspolitiikan ohjaus on ollut liian vähäistä. Ja sitä tarvitsisi enemmän.
Kansallista ohjausta vai?
Niin, kansallisesti voidaan tehdä enemmän. Se on totta, että EU:ssa, kun on ollut tämä pilarirakenne ja on ollut nämä niin kuin EU:n suorat tuet, mitä he maksaa yksin, ja sitten yhdessä maksettavat kakkospilarin mukaiset, niin ne on ollut aikaisemmin paljon semmoisia, että sieltä asetetaan hyvin tarkasti ehdot ja näitä pitää vaan seurata. Mutta nyt viimeisillä kausilla, niin kuin Ursula von der Leyenin ensimmäisen komission aikana ja nyt erityisesti toisen kauden aikana, kun suunnitellaan tätä seuraavaa budjettia, niin komissio siirtyy koko ajan enemmän tämmöisen kahdenkeskisyyteen jäsenmaiden välillä. Ja vaikka on totta, kaikki näyttää siltä, että siis on mahdollista jopa, että maataloustuet vähenee ja on hyvin todennäköistä, että erityisesti nämä maatalouden erilaiset ympäristötuet vähenee kaiken tämän geopolitiikan ja sotimisen seurauksena, niin siellä on kuitenkin semmoinen idea, että jos jäsenmaa haluaa tehdä enempi, jos se haluaa kohdistaa näitä tukia eri tavalla, jos sillä on joku käsitys ja idea siitä, että mikä on tämä niin kuin maatalouden visio, niin sitä niin kuin on jatkossa paljon helpompi tehdä. Että komissio asettaa enemmän tämmöisiä yleisiä periaatteita ja jäsenmaat saavat niitä toteuttaa. Ja siihen tämä niin kuin raportti tarjoaa niin kuin keskustelun avauksia, että millä tavalla, koska kuitenkin puhutaan 2 miljardista eurosta ja on kuitenkin aika todennäköistä, että se niin kuin suuri kuva, ne niin kuin summat pysyvät niin kuin suurin piirtein samana. Ja mä en ole missään nimessä eri mieltä edellisten puhujien kanssa siitä, että siis maatalous Suomessa ei olisi mahdollista ilman näitä tukia. Siis se on noin kolmasosa viljelijän tulosta tulee näistä niin kuin tuista. Mutta se idea, mitä me tarjotaan tässä on se, että tätä tukea voi käyttää myös tämmöisenä niin kuin sosiaaliturvan sijaan tämmöisenä niin kuin instrumenttina, millä ohjataan erilaisiin viljelyskäytäntöihin, millä ohjataan niin kuin tehokkaampaan tai niin kuin ympäristölle ystävällisempään maankäyttöön. Ja tässä niin kuin näiden niin kuin Suomen tavoitteiden kannalta ja näiden ilmastotavoitteiden kannalta tämä niin kuin suuri kysymys ja tabu on esimerkiksi nämä turvemaat, jotka muodostaa yli puolet maatalouden päästöistä. Ja siihen tarvitaan ei niin kuin yksittäisen viljelijän päätöstä, vaan nimenomaan, ja nämä niin kuin maataloustuet on yksi instrumentti siinä. Sitä tarvitaan laajempaa visiota, laajempaa keskustelua niin kuin sektorin, puolueiden ja ympäristöjärjestöjen välillä. Mutta että millä tavoilla niin kuin pitkällä aikavälillä näitä niin kuin turvepeltojen päästöjä esimerkiksi. Mutta ne on yksi keino päästä näihin EU:n ja Suomen asettamiin päästötavoitteisiin.
No niin, todella. Siis kolmanneksen muodostaa Suomen päästöistä.
Maatalous.
Niin, ja kuten tässä on käynyt ilmi, niin maatalous on Suomessa taloudellisesti periaatteessa kannattamatonta ilman tukijärjestelmää. Tuet muodostavat noin 30% koko alan tulosta. Niin Jyrki, miten itse näet tämän, että miten tämä taikatemppu tehdään? Miten taloudellisesti kannattamattoman maatalouden tukipolitiikka käännettäisiin sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta kestävälle uralle siten, että myös viljelijä saisi siitä korvauksen tekemästään työstä?
Toi 30%. Täytyy sekin muistaa, että eri tuotantosuunnat on erilaisia. Se on keskiarvo. Jossain tuotantosuunnissa on korkeampi ja sitten meillä on niitä, joissa niinku tuen merkitys on niinku äärettömän pieni. Mutta mun mielestä ehkä toivoisin, että tästä lähetyksestä niinku lähtee voimakas viesti, minkä tutkija Antti tuossa totesi. Eli hän ei sano, että maataloustuet ovat haitallisia, vaikka nyt tuntuu, että jokainen media kirjoittaa tästä. Että
niiden ympäristötavoitteiden kannalta, se on niin, se niinku oleellinen.
Mutta mun mielestä erittäin hieno, että toteat sen. Sitten toinen vielä mä nostan täällä, mä todella paljon pidin sinun viimeisestä lauseesta, jossa mulle ainakin kiteytyisi, että mitä nyt, niin kuin, kuinka edetään. Uudistukset tulee toteuttaa niin, että siirtymä on oikeudenmukainen koko toimialan kannalta. Siksi on varmistettava maatalouden riittävä kannattavuus sekä tukijärjestelmän ennustettavuus, jotta maatalousyrittäjillä on todelliset mahdollisuudet investoida kestävämpiin tuotantotapoihin ja hankkia elinkeinotoiminnan muutoksen vaatima tietotaito. Muutoksen mahdolliset kustannukset eivät saa jäädä yksin maatalouden harjoittajan vastuulle, vaan vaikutuksia on tarvittaessa tasattava julkisin toimin. Tämä on mun mielestä aivan ydin, ja kyllä, jos me todetaan, että nykyisetkään tuet eivät ole lähtökohtaisesti haitallisia, vaan nimenomaan ruoan tuotannon näkökulmasta, ja sitten niin kuin tollaan, että miten me menemme eteenpäin, niin ihan samalla sivulla niin kuin ollaan, mutta se vielä, tämä oli mielenkiintoinen juttu, että me otetaan, niin kuin toi Tanska on tämmöinen niin kuin hyvä esimerkki.
Niin todetaan nyt kuulijoille se, että siis Tanskassa on sovittu maatalouden hiiliverosta, ja sitä tässä raportissa myös tarjotaan ikään kuin malliksi myös Suomelle.
Kyllä. Tähän asti mä luulen, että suomalaiset on ajatellut, että totta kai me kunnioitetaan Pohjoismaata, mutta niin kuin jos menee niin kuin tutustumaan tanskalaisen maatalouteen ja suomalaisen maatalouteen, niin rohkenen väittää, että vesien, ilmaston, monen muun asian. Meillähän on, niin kuin, tämä on kuitenkin enemmän tämmöistä niin kuin perheviljelmäpohjaista maataloutta. Meillä on myös isoja yrittäjiä, mutta kyllähän niin kuin Tanskassa erityyppiset ilmasto- ja ympäristöongelmat ovat merkittäviä, koska se volyymi on niin kuin suhteessa siihen pinta-alaan niin merkittävä. Se ei ehkä, se on, Hollannissa on siellä on vähän vielä suurempi niin kuin kriisi päällä. Meillähän niin kuin Suomessa en oikein lähtisi ottamaan niin kuin Tanskasta mallia, mutta se varmaan tämmöinen niin yhteiskuntasopimus, se ennustettavuus, mitä tässä niin kuin tuottajana ja yhteiskuntana kaivattaisiin. Eli kuluttajille myös vaikeina aikoina ja helppoina aikoina me tarvitaan niin kuin ruokaa. Se on sen yksi peruslähtökohta. Sitten se sopimus, jolla me taataan se, että tämä meidän niin kuin hieno suomalainen ruoka-ala lähtee kasvuun. Tässähän puhutaan aika paljon siitä, että me tuotetaan niin kuin vain suomalaisia. Meillä on tällä hetkellä hallitusohjelmassakin ruokaviennin kaksinkertaistamistavoite. Eli kyllä meidän kannattaisi tehdä se yhteisesti, mitä Irlanti on tehnyt. Eli ne on samankokoinen kansakunta, niin on tällä hetkellä vievät 16-17 miljardia arvosta ruokaa ulkomaille. Meidän vienti on tällä hetkellä joku reilu 2 miljardia, tuonti on 5,7 miljardia. Mä peräänkuulutan niitä, että jos me nostetaan ainoastaan niin kun ilmaston niin kun muutos ylipäätään niin kun kärkeen, kun meillä on nyt esimerkiksi ne päästökertoimet ja niin kun hiilensidonnan laskentaan hiukan, niin kun se ei ole ihan niin kun vielä
lopullinen tieteellinen totuus
ei,
puuttuu
ei oikein
ikään kuin
ole. Tai ja me tarvitaan sinne niin kuin lisää tutkimusta, mutta muuten niin mehän tarvitaan kasvutarina tähän Suomeen. Ihan oikeasti. Meillä on reilu 300 000 työpaikkaa on nyt ruokaketjussa. Se tuottaa 10% suurin piirtein meidän arvonlisästä, verokertymästä noin 10%. Ja jos niin kuin miettii julkisen talouden näkökulmasta, niin siinä me tarvitaan kasvua, mutta mä sanoisin ratkaisu näihin niin kuin epäkohtia. Mistä se ohjaus pitäisi tulla? Se pitää tulla markkinoilta. Me tiedetään se, että niin kuin Ehdottomasti niin tuolta EU:sta pitää nyt uudella ohjelmakaudella, niin ei sitä -20% leikkaus, mikä nyt on pöydässä. Eli se on sitten niin kuin Suomen niin kuin hallituksen ja päättäjien tehtävä niin kuin raivata, niin kuin entisetkin pääministerit aina, niin on raivannut sen niin kuin EU-rahan tänne. Kansallisesti huolehditaan, että se raha tulee, mutta 2/3 tulee sieltä markkinoilta. Niin kysymys on se, että millä tavalla niin kuin meidän ruokamarkkinat, ja tässä kohtaa ehkä, kun tästä ruokamarkkinoiden tasapainosta puhutaan, niin millä tavalla se niin kuin loppupää, erityisesti se kannattavin kohta, kauppa osallistuu auttamaan siinä, että sen niin kuin ruoantuotannon, alkutuotannon kannattavuus nousisi, jotta siellä pystyy investoimaan erinäköisin. Minäkin hirveän mielelläni hankkisin sen automaatio-ohjauksen, lohkoautomatiikan niin kuin ruiskuun, tarkempaa tietoa, sääasemat, ja näitähän meidän niin kuin kärkiviljille tekee, mutta ongelma on siinä, että keskimäärin se kannattavuus on tällä hetkellä, se on siinä niin sanotussa keikahduspisteessä. Kansliapäälliköt puhuu ilmastonmuutoksen keikahduspisteestä, mutta kääntyykö golfvirta, niin paljon ennen kuin golfvirta kääntyy, niin meidän koko tämä niin kuin suomalainen alkutuotanto keikahtaa. Ja tämä on ihan järkyttävä, siis tämä kevät. Me harjoiteltiin vähän korona-aikana, silloin tuli turbulenssia tänne niin kuin tuotantokustannuspuolelle. Sen jälkeen Putin aloitti paukuttelemaan tuolla Ukrainassa, ja nyt se on varmaan tätä Trumpin toimia. Niin esimerkiksi tällä hetkellä niin pelkkä niin kuin polttoöljyn niin kuin hinnan nousu on tehnyt varmaan niin kuin 180 miljoonaa niin kuin vuositasolla. Et meillä on 3. vuosi peräkkäin kannattavuuskirjanpidossa, niin viljatilot kyntää niin kuin miinuksella. Ja sitten tullaan niin kuin ilmastotoimiin. Millä ilveellä, jos on niin kuin kassa on punaisella ja pitäisi tehdä erinäköisiä vihreitä toimia, niin sä et pysty tekemään niitä.
Tässä on myös uhka tietenkin lannoitteidenkin hinnannoususta, koska Hormuzinsalmi on tällä hetkellä kiinni. No me
tämä
tiedetään,
kaksi.
Miten
kyllä
siinä tapahtuu. No, mutta se me tiedetään, että EU:ssa on suuri paine pienentää maataloustukipotin kokoa suhteessa muihin menoihin. Puhutaan puolustusmenojen kasvattamista ja muusta vastaavasta. No, miten tässä sitten suomalaisille maatalousyrittäjille ylipäänsä käy tässä pelissä? Ja jos kiinnitetään huomiota tähän ympäristö- tai ilmastopolitiikkaan, niin Päivi, onko maatalouden päästöjä tässä kokonaisuudessa mahdotonta vähentää ilman, että se kirpaisisi maatalousyrittäjien lompakossa niin sanotusti?
Joo, hyvä kysymys. Niin mä ajattelin, että ensiksi pitää niin kuin muistaa se, että maataloustuotanto perustuu pitkälti biologisiin prosesseihin. Ja niin me voidaan niin kuin tietty määrä vähentää niitä päästöjä, mutta meillä ei ole niitä sähköautoja maatalouteen. Niin kuin meillä ei ole sellaista yhtäkkiä teknologista ratkaisua, millä me niitä biologisia prosesseja muutettaisiin. Se kasvu perustuu yhteyttämiseen.
Typpeen.
Typpeen, joo.
Fotosynteesiin.
Ja fotosynteesiin. Kasvit sitoo hiilidioksidia ja vapauttaa happea. Mä niin kun ajattelin, että meidän täytyy huolehtia siitä maatalouden kannattavuudesta. Taloudellinen kannattavuus on kuitenkin se perusasia, millä maatilayritykset voi tehdä sitten niitä kestävyyttä parantavia investointeja. Ja sitten tullaan siihen ruokaketjun tasaiseen tulonjakoon. Meillä on se kuluttaja ruoan hinta kaupassa ja sitten meillä on siellä maataloustuotanto ja meillä on välissä siinä elintarviketeollisuus. Niin ruokaketjun tasaisempi tulonjako auttaa myös sitä kestävyyssiirtymää ja auttaisi tekemään niitä ilmastotoimia siellä maataloustuotannossa. Me ollaan yhteisessä maatalouspolitiikassa ja se sääntely tulee EU:sta. Kyllä mä peräänkuulutan sitä sääntelyn yksinkertaistamista edelleenkin. Siitä on puhuttu joka kerta, kun meillä rahoitus EU-ohjelmakausi vaihtuu, että sääntely yksinkertaistuu ja se vaan ei ole sitä tehnyt. Ja siellä tulee myös ne valvontakäytännöt, mitä tuossa raportissa viitattiin. Meillä on todellakin tiukka valvonta jo tällä hetkellä. Meillä on moninaiset tavoitteet siellä EU:n yhteisessä maatalouspolitiikkaa. Sitä kautta meillä on paljon toimenpiteitä ja sitä kautta meillä on hyvin yksityiskohtainen valvonta. Eli kyllä se maatalousyrittäjän toimintaa valvotaan.
Miten tämä taikaton temppu tehdään, että maatalouden ilmastopäästöt saadaan laskevalle uralle? Muukin yhteiskunta on velvoitettu tekemään kyseisiä toimia, mutta siten, että ruoantuotanto ei kyykkää ja myöskin maatalousyrittäjät pidetään pelissä mukana.
Porukalla.
Talkoilla.
Talkoilla, joo, siis talkoilla, joo, kyllä. Mutta yhdessä, ja siis ehkä nyt tuohon kysymykseen, niin siis tästä puhuttiin markkinoista, niin kyllähän niin kun, valtiolla on oma rooli ja sillä tukijärjestelmällä on oma rooli niin kun siinä sektoriohjaamisessa, mutta kyllähän markkinoillakin on myös, siis on puhuttu siitä tulonjaosta, joka on tosi tärkeää, että siellä ollaan reiluja, mutta kyllähän markkinat ohjaa myös siis näiden ympäristövaikutusten ja ilmastovaikutusten osalta. Et sieltä tulee sieltä ruokaketjusta tulee vaatimuksia sille tuotannon laadulle sen määrän lisäksi. Eli siis sitä kautta tulee sitä ohjausta myös. Ja vaikkapa nyt sinne turvepelloille, jotka siis kyllähän ei kukaan voi kiistää. Meillä on niitä Suomessa tosi paljon, niin mutta Irlannissakin ihan järkyttävä määrä. Kamppailehan sama ongelman kanssa. Ja niin kuin, että meillä on niitä siis suhteessa enemmän. Meillä on tuore maaperä tässä maassa ja se sieltä nyt hajoaa ja meidän pitäisi, ja tästä se, niin kuin se vastakkainasettelu, että ehkä se meidän pitäisi pystyä tuottamaan sitä ruoanraaka-ainetta kestävämmin ympäristön ja ilmaston kannalta. Niin kuin monet ympäristötavoitteet huomioiden. Aina välillä, jos teet jonkun tempun siellä pellolla, niin se kumartaa toista ympäristötavoitetta ja pyllistää toiselle. Että se on niin kuin vähän niin kuin se märehtiä on äärimmäisen tärkeä luonnon monimuotoisuudelle. Meidän kaikista uhanalaisimmat luontotyypit tässä maassa hyötyvät niistä märehtiöistä, mutta sitten metaania tulee ja ei meistä kukaan voi niin kuin kieltää. Turvepeltojen osalta varmasti niin kuin,
niiltäkö tuki pois?
No ei, ainakaan tulevalla rahoituskaudella, jos komissiota kuunnellaan.
Vaikka ne on haitallisempia periaatteessa, jos katsotaan ilmasta päästöjä. Niin.
Joo, mutta perustulotuki kuuluu kaikille maatalousmaalle. Ja se on
rehututkimusta, kotieläin tutkimusta, jalostusta.
Ja ehkä se poliittinen siis se näkymä, että jos meillä on niitä viljelijöitä, joilla nyt sitten on niitä turvepeltoja paljon, niin sitten olisi joku tulevaisuuden kuva, että millä reunaehdoilla omaa toimintaansa voi kehittää.
No joo, tässä mentiin jo vähän johtopäätöksen puolelle, mutta aloitetaan nyt Antista kuitenkin johtopäätöskierros. Mitä tässä pitäisi tehdä? Tässä on ainakin raportissa esitetään 12 eri toimenpidettä, mutta onko ne nyt kaikki tässä tämän keskustelun aikana jo kaadettu nämä 12
ei missään nimessä, Siis sanon vielä uudestaan, että siis omavaraisuus ja ruoantuotanto on tärkeää. Mitä tässä tavoitellaan on se, että tätä niin kuin tukien ohjausvaikutusta voidaan kasvattaa. Nyt esimerkiksi komission idea on, että seuraavalla rahoituskaudella niin 35% näistä tuista niin edistäisi näitä niin kuin EU:n ympäristö- ja ilmastotavoitteita. Se on hyvin niin kuin epämääräisesti. Niin
arvaa paljon se meidän yhteisen maatalouspolitiikan ympäristörahoituksen osuus on nyt.
No.
57%.
Niin, mutta se ei ole niin kuin tehokasta. Tämä on niin kuin ongelma, että se ei ole niin kuin vaikuttavaa. Ja me esimerkiksi esitetään kaiken tämän niin kuin keskustelun ja ongelman niin kuin näiden niin kuin pinta-alaperusteisten tukien ja tuotantoperusteisten tukien. Me ei ehdoteta, tai minä en ehdota tässä, että ne poistetaan yhdessä yössä. Ei mitään tämmöistä niin kuin romahdusta, mutta että esimerkiksi pitäisi siirtyä, että maataloudelle asetetaan tämmöisiä selkeitä, mitattavissa olevia ympäristö- ja ilmastotavoitteita. Ja sitten myös näitä tuen jakautumisen ja
missä muillekin, niinkö siis?
Niin, ja siis esimerkiksi niin kuin esitän, että 35% näistä maataloustuista olisi tämmöisiä tulosperustaisia, joka on täysin uusi idea. Eli niin kuin se niin kuin tuki muuttuisi siinä mielessä kannustavammaksi, että tukea saisi siitä, että sä saavutat selkeitä ja mitattavissa olevia ympäristö- ja ilmastotavoitteita, jolloin se tuki niin kuin ohjaisi suoraan näihin erilaisiin niin kuin tuotantotapaan. Se on niin kuin ensimmäinen. Tämä on niin kuin tämmöinen periaatteellinen avaus, ja siitä toivottavasti tulee keskustelua niin kuin Suomessa. Se on oleellinen asia niin kuin esimerkiksi eduskuntavaaleja ajatellen, ensi hallitusohjelmaa ajatellen ja erityisesti tätä niin kuin seuraavaa EU-budjettia ja siihen liittyvää niin kuin maatalousuudistusta. Tämä on periaatteellinen suuri muutos niin, että näitä niin kuin muutetaan kannustavammaksi. Sitten lyhyesti siihen Tanskan malliin, niin se on totta, että maataloudet on erilaisia, mutta mikä siinä on niin kuin idea, että nämä, niin kuin, nimenomaan nämä biologiset prosessit on hitaita. Ja tässä on ongelma, että Suomen hallituskausi on 4 vuotta ja rahoituskehyskausi on 7 vuotta. Me tarvitaan niin kuin 30-40 vuoden niin kuin meneviä horisontteja, mitä me tavoitellaan. Ja siihen Tanska on hyvä esimerkki. Eli siellä niin kuin maataloustoimialasektorit, poliittiset puolueet ja ympäristöjärjestöt sopivat kolmikantaisesti tästä niin kuin maatalouden vihreästä siirtymästä. Siitä hiiliverosta ynnä muusta niin kuin voidaan keskustella, mutta se idea on hyvä, että se on niin kuin jaettu suuri visio. Tai tarvitaan joku parlamentaarinen.
Ja pitkän aikavälin asia.
Niin, se on niin kuin lähtökohta. Ja sitten niin kuin viimeinen huomio siitä, että mitä valtio voi tehdä, koska maatalous ei ole kannattavaa, niin näillä tuilla nimenomaan se voi vaikuttaa siihen, että minkälainen toiminta on kannattavaa. Ja nyt esimerkiksi viikon alussa ilmastopaneeli julkaisi raportin, jossa sanottiin, että maatalouden päästöjä voidaan vähentää sillä, että Suomessa siirrytään kasviperäisempään ruokavalioon. Edelleenkään, että ei ole mikään kulttuurisota, ei kielletä niin kuin lihansyöntiä juhannuksena tai grillaamista, mutta että yleisesti niin kuin tälleen koko yhteiskunnan tasolla, niin valtio voi tehdä aktiivisia päätöksiä siitä, että minkälaista ruoantuotantoa, minkälaisesta ruoantuotannosta tehdään kannattavaa. Ja viimeiseksi vielä niistä turvepelloista, niin se on ylivoimaisesti suurin potti näistä päästövähennyksistä, ja se prosessi pitää aloittaa nyt, koska siinä menee vuosikausia, vuosikymmeniä, että se niin kuin vaikutus alkaa näkymään. Tämä liittyy tähän parlamentaariseen prosessiin, mutta myös siihen, että ennen pitkää tämmöinen ympäristölle haitallinen toiminta tulee pyrkiä sulkemaan näiden tukien ulkopuolelle.
No niin, tämmöinen paketti. Kelpaako muille keskustelijoille? Kautta mitä pois, mitä lisää?
No mä vielä siihen Tanskaan, että Tanskassa maapinta-alasta on 60% peltoa ja Suomessa pelto-osuus
7%
on 7% maapinta-alasta.
Niin meillä on metsiä aika paljon.
Meillä on metsiä.
Yli 70%.
Niin, 75% Suomesta on metsää ja sitten meillä on vettä. Mun mielestä tämä on niin kuin hyvä suhteuttaa vielä siihen, että se arvokas niin kuin monimuotoinen maisema syntyy myöskin niistä peltoalueista, mitä meillä on. Siellä metsien keskellä on niitä peltolohkoja. Että pitäisin ja arvostan suomalaista peltoa. Ja ne turvemaatkin on tärkeitä erityisesti tuolla lypsykarjatuotannossa ja nautakarjataloudessa. Nautaeläin pystyy tuottamaan sen nurmen, muuntamaan sen ihmiselle syötäväksi ravinnoksi. Ja meillä on maito on tosi tärkeä osa suomalaista elintarvikevientiä. Eli siinäkin mielessä turvemaat
puoltavat
niin paikkansa.
Kaikista huolimatta.
Joo, mutta siis sanoisin vielä sen johtopäätöksen, että me tarvitaan markkinaehtoisuutta lisää, me tarvitaan kannustavuutta, ennustettavuutta ja pitkäjänteisyyttä siihen tukipolitiikkaan niin, että me saadaan tai meidän viljelijät pystyvät harjoittamaan maatilataloutta ennustettavasti tekemään niitä pitkäkestoisia investointeja satsaamaan siihen kestävään maataloustuotantoon.
No Jyrki, mitä lisäät? Mitä otat pois?
No ehkä sen näkökulman haluaisin tuoda, just vaikka tultiin tähän, että niin kuin suomalaisille se on totta, niin kuin, että joo, kasvipainotteisuutta. Mun mielestä ajatellaan aivan liian pienesti, jos me mietitään tätä suomalaista niin kuin ruoantuotantoa, meidän tekemistä vain niin kuin suomalaisille. Meillä on aidosti niin kuin meidän niin kuin laatutasot, standardit, tekeminen, tutkimus, osaaminen, niin kuin kehit. Me ollaan ihan niin kuin maailman kärkeä. Ei ole mitään järkeä niin kuin Suomessa ajatella tämän niin kuin volyymin pienentämistä. Me ja Suomi Oy/Ab tarvitsee myös niin kuin kasvua ja sen takia niin...
Eli kohti vientiä, kohti yhä se on merkittävämpää tärkeää, sektoria.
Joo, erittäin tärkeää, että niin kuin hoidetaan suomalaisten ruokaturva nyt kriisiaikana, sanoisin näin. Myös tulevaisuudessa, vaikka niin kuin maailma rauhoittuisi, mutta se on nyt melkein ihan sama, mihin ilmansuunta me lähdetään. Niin meillä on niin kuin todella niin kuin ilmaston näkökulmasta, vesinäkökulmasta, kaikista näkökulmista, niin että tasan tarkkaan niin kuin pärjätään muun maailman kanssa. Mä haluan tietää, mikä on se maa, mikä haastaa meidät. Mä toivoisin, että meidän niitä lihatuotteita, vaikka volyymiä lisää ja viedään niitä niin kuin ulkomaille. Otetaan siitä työpaikkoja, PKT-kasvua, arvon lisää, hyvinvointiyhteiskunnan niin kuin ylläpitämiseksi. Sitähän me niin kuin tarvitaan. Tutkimukseen, kehittämiseen toivoisin niin kuin todella niin kuin merkittäviä niin kuin panostuksia. Mun mielestä niin kuin ainakin alkutuotanto, koko ketju on niin kuin siihen niin kuin valmis. Ja niitä muun muassa tuossa, mä edelleen kehotan, kannattaa lukea se MTK-ilmastotiekartta, jonka tutkimuslaitos on niin kuin tehnyt. Siellä on turvepeltoihin, siellä on kivennäismaihin, siellä on energiapuolelle asioita. Muun muassa vaikka niin kuin lannoitteet, polttoaineet, mistä puhuttiin. Kyllä me halutaan niin kuin järjestönä tehdä niin kuin irti fossiilisista, mutta se tarkoittaa sitä, että meidän pitää pystyä auttamaan meidän alkutuottajia. Et nykyinen niin kuin kannattavuustaso ei valitettavasti helpota, eikä meillä ole yhtään vihreää ammoniakin lannoitetehdasta Suomessa.
No tämä tukipolitiikka, niin repisitkö sen alas?
Eihän sitä nyt EU:ssa voi repiä alas, vaan tätä ennustettavuutta suunta kohdilleen ja sitten niitä nimenomaan markkinoiden kautta, kuluttajien kautta. Sieltähän tulee jatkossa enemmän ohjausta kuin tällä hetkellä. Tukien merkitys ohjaavana tekijänä pienenee, se on se turvaverkko, mutta koitetaan nyt pitää kansallisen edun nimissä niin kuin kiinni siitä, että EU-rahaa kyetään niin kuin kotiuttamaan. Ja tuotannon edellytykset oikeasti niin kuin jatkuu. Kyllä meillä on kriisi tällä hetkellä päällä ja se vähentää niitä mahdollisuuksia niin kuin sille alkutuottajalle tehdä niitä fiksuja temppuja.
No maa- ja metsätalousministeriössä, minkälainen näkemys teillä on tästä asiasta, että menekö se siihen suuntaan, että nyt jos katsotaan eteenpäin, niin se on suomalaisesta poliittisesta tahdosta kiinni, mitä tässä kokonaisuudessa tapahtuu tässä maassa. Onko Suomen kädet sidotut?
No eihän ne täysin sidotut ole ja oikein haet, että kyllähän niin kuin poliittisia valintoja tehdään paljon ja sitten me virkamiehet teemme niin kuin politiikassa poliittinen valinnan mukaisesti valmistelemme tukijärjestelmiä. Ehkä siihen kysyntäasiaan vielä, että kyllähän maatalous, meidän suomalainen maatalous myös niin kuin se kulutus niin kuin sopeutuu muuttuvaan kulutuskysyntään. Siis Antti nostaa esiin sen, niin kuin, että pitäisi sitä kasvisperäistä ruokavalioa, niin kuin pitäisi diettiä muuttaa, niin kyllä maatalous tuottaa sitä, jos sitä kysyntää olisi. Ja vaikka esimerkkinä nyt maataloudessa niin kuin rakennekehitys tällä hetkellä, niin kyllähän maidon tuotanto koko ajan sopeutuu siihen hiipuvaan kysyntään. Mm. Ja toisaalta sitten taas broilerin tuotanto edelleenkin sopeutuu siihen kasvavaan kysyntään. Vain ja ainoastaan kulutuskysyntästä niin kuin kyse. Ja sitten ehkä se, mitä mä, niin kuin, mistä mä tykkään tässä raportissa niin kuin sillä tavalla, että kyllähän se on niin, että kun me julkista rahaa käytetään, niin sen käyttämisen pitää olla vaikuttavaa. Ja se myöskin omalta osaltaansa niin kuin oikeuttaa sen rahoituksen mittakaavan. Ja sitten toinen kulma siihen on se, että kun meillä kilpailu siitä julkista rahasta koko ajan kiristyy, niin sitten se niin kuin meidän pitäisi niin kuin pystyä saamaan yhdellä eurolla pikkasen enemmän aikaiseksi. Ja mitä Anttikin nostaa esiin, että yksi keinohan on se tulosperusteisuus. Ja komissio puhuu tulosperusteisuudesta, mutta se on vähän eri tulosperusteisuus, mistä Antti puhuu. Siellä puhutaan tuloksista ehkä niin kuin hehtaareina, ei niin kuin vähennettyinä päästöinä. Päästöjä on tosi vaikea mitata maataloudessa, missä se kuormitus on hajallaan. Tehtaan piipusta se mittaaminen on tosi helppoa, kun se tulee sitä yhtä piippua pitkin. Jos meet Paimiojoen rantaan, niin siellä on aika monta pistettä, mistä sitä niin kuin tulee sinne Paimiojokeen. Että se on, niin kuin, se on tosi haastavaa. Mutta tulosperusteisuus semmoinen on niin kuin yksi keino lisätä sen järjestelmän vaikuttavuutta, mutta meillä ei ole, politiikalla ei ole vaikuttavuutta, ellei kukaan osallistu. Mm. Ja se on niin kuin
eli nämä on nämä yhteiset talkoot vai?
No joo, ja sitten niin kuin se tarkoittaa niin kuin myös niin kuin niihin meidän tukivälineisiin, että vaikka meillä olisi kuinka hienot tukivälineet, kuinka kunnianhimoiset, komissio korostaa tulevalla rahoituskaudella vapaaehtoisuutta ja kannustavuutta. Jos ne on sellaisia, johon kukaan ei osallistu, liian vaikeita, niin silloin ei tule minkäännäköistä vaikutusta myöskään. Eli siis se on siis myöskin siinä politiikan suunnittelussa, tukivälineiden suunnittelussa ollaan semmoisessa tasapainossa. Ja niiden tulosperusteisten tukivälineidenkin, niin OECD:n mukaan kaikista tehokkaimpia on semmoiset hybridimallit, jossa niin kuin on niin kuin semmoinen perustaso, maksat kun tuut mukaan, ja sitten kun menestyt, niin saat semmoisen niin kuin provikan siitä. Mutta ne on tosi hallinnollisesti raskaita järjestelmiä. Ja se valvonta, mä mietin sitä valvontaa, minkä olit niin kuin nostanut tässä esille. Ja kuten Päivikin sanoi, että meillä on järjettömän monimutkainen yksityiskohtainen tukijärjestelmä. Ja sen valvominen on niin kuin myös monimutkaisempaa. Meillä nyt on tahtotila, tai siis komissiossa on tahtotila, että me pystyttäisiin monitoroimaan. Eli käytännössä katsoen ilman ihmisen paikalla käyntiä valvomaan meidän tukijärjestelmää. Se niin tarkoittaa käytännössä katsoen satelliitteja. Ja satelliittidatankin perusteella pystyttäisiin rakentamaan tulosperusteisia tukijärjestelmiä. Se on aika reilua kaikille, jos satelliitilla mitataan. Ja sitä kautta pystytään dataa hyödyntämään paremmin ja niitä tulosperusteisia tukijärjestelmiäkin kehittämään.
Kyllä minua valvotaan satelliitilla ja otan kyllä vipumobiilillakin kuvia läpi kesän. Että
ootko hymyillyt niissä?
Yritän.
Yritän. Eikä droonillakin voi hyvin kuvata peltoja.
Kyllä.
No mutta hei, valtavan mielenkiintoinen keskustelu, ja täytyypä sanoa, että aikamoinen vyyhti tämä on. Päädyttiin satelliitteihin lopussa. Kiitoksia tästä keskustelusta. Se kävi niin vilkkaana, että välissä ei tullut kerrottua kuulijoille, ketkä täällä studiossa edes puhuvat, mutta kun kenties etunimellä. Eli kiitoksia MTK-toiminnanjohtaja Jyrki Wallin.
Kiitos.
Kiitoksia ekonomisti Päivi Kujala Pellervon taloustutkimuksesta.
Kiitos.
Kiitoksia Heini Lehtosalo maa- ja metsätalousministeriöstä, neuvotteleva virkamies.
Kiitos paljon.
Ja kiitoksia Antti Ronkainen.
Kiitos, hyvää kesää.
Ja minä olen Tapio Pajunen ja tämä ohjelma on Politiikka Radio.
Politiikka Radio.